Azatlıq radiosunun dalgalarında, Azatlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Sizlərlə mənəm aparıcı Səadət Akif qızı. Azərbaycanın qoxusunu Facebookdan alanlar. Bugünkü mövzumuz belədir. Virtual dünya qərib olmağa qoyur mu? Əcnəbi ölkədə yaşayıb vətəndə olmaq mümkündürmü? İsveçdə yaşayan Rahim Sadıqbəyli və ABŞ-dan yenicə qayıtmış Şəhlə Əliquliyeva virtual aləmin reallıqlarından danışacaqlar. Onların ikisi də artıq studiyamızdadır. Salam, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik, xoş gördük.
Siz də əziz Azadlıq FM-i izləyənlər, bizdən kənarda qalmayın, bizə qoşulun. Onun üçün bütün əlaqələrimiz var. SMS göndərmək istəyirsinizsə 050-744-1017 nömrəsidir. Elektron məktub göndərmək istəyirsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Canlı yayma, telefonla qoşulun. Öz arzularınızı, fikirlərinizi, suallarınızı vermək istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefon qulluğunuzdadır. Bizi Facebookdasınızsa Azadlıq radiosunun saytını tapın və oradan birbaşa bizə öz fikirlərinizi, şərhlərinizi yazın. Mən onu da xatırladım ki, siz təkcə bizi dinləyək yox, həm də baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə azadlıqradiosu.az-a gəlib, orada internet TV-ni basmaq kifayətdir ki, həm də studiyada qonaqlarımızla birbaşa onların hərəkətlərini də izləyə biləsiniz. Belə. Bir daha xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Çox
Rəmbəy, siz lap yeni gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Necədir? Gəldiniz, 5 ildə yox idiniz.
5 ildə Azərbaycanda yox idim. 5 il fasilədən sonra gəldim. Nə soruşursunuz?
Yəni, 5 ildir yox idiniz, 5 ildə real olaraq əlaqəniz yox idi, real.
Real olaraq, amma... Bəli, təbii ki, virtual olaraq nə qədər ki vətənimizdən uzaq olmasına, nə qədər məsafədə olmasına baxmayaraq, hər zaman biz Azərbaycanlıyıq, hər zaman ürəyimiz vətəndən və bu günlər dünya o qədər kiçilib ki, heç Azərbaycanda olmaqla olmamaq arasında heç o qədər də böyük bir fərq yoxdur. Məsələn, mən Azərbaycanda olan, İsveçdə olan da daha çox məlumatım var idi Azərbaycan haqqında. İndi biraz məlumatım, bu bir 10 günci buradayım, biraz məlumatım daha çox kiçilib.
Yəni, mən onu nədən hiss elədim? Çünki yazdım mesaj sizə, cavab almadım. Amma sonra xəbər tutdum ki, buradasınız. Halbuki orada olanda mesajlara daha tez cavab verirdiniz.
Hə, çünki orada olanda həm işim də elədi. Mən İsveçin dövlət televiziyasında işləyirəm. Və orada da hər zaman kompüterlə işim orada olduğu üçün, yəni fasilələrdə arada vaxt tapıb, fasilə zamanı baxıram Facebook-a ki, görüm nə var, nə xəbərlər var, nə yeniliklər var və ilk növbədə də Azərbaycan haqqında yenilikləri izləyirik. Ona görə də yəni indi Azərbaycandayıq, ona görə də o qədər də fürsətdən istifadə edib daha çox istirahat eləmək, qohum əqraba ilə görüşmək, çox darıxdığım dostlarımla bərabər birgə real olmaq, virtual yox, real həyatda olmaq daha mən bu dəqiqə məqbul sayıram. Yəni ki, Facebook qaçmır da hər halda.
Qaçmır. Şərəf xanım, siz necə?
Mən bir müddətdir gəlmişəm, yəni elə də təzə gəlməmişəm.
Bir müddətdir,
bəli. Uzun müddətdir gəlmişəm, amma müqayisə eləyəndə deyim ki, mən belə darıxmışam Azərbaycan üçün, yox, belə bir şey olmuyub. Və gələndən sonra vəziyyət biraz fərqlidir, çünki keçən il mənim oğlum dünyaya gəldi və ondan sonra mən biraz çox sağ olun biraz reallıq hissini itirmişəm. Yəni yay girir, yay çıxanda mən elə gəlir ki, yay təzə gəlib, sonra da yəni fəsil dəyişir və mən bir daha eləram ki, fəsili ötürmüşəm, reallıq hissini itirmişəm. Ona görə darıxmaq, yəni müqayisə eləmək imkanım bəlkə o qədər çox olmayıb. Amma yenə də xaricdə olanda mən Azərbaycan üçün çox da darıxmıram. Mənim, yəni belə deyək, fərdi özümün xüsusiyyətimdir. O da Rəhim müəllim düz dedi ki, indiki virtual imkanlar elədir ki, doğrudan da fərqi olmur. Burada
yəni adamı qərib olmağa qoymur.
Qoymur doğrudan da. Yəni Skype var, Skype-ın video imkanları var, Facebook-un özü. Heç mən xüsusi olaraq hansısa xəbər saytına da baxmıram. Yəni xaricdə olanda, yəni açıq xüsusi hansısa xəbər saytını oxumuram ki, görüm nə var, nə yox. Sadəcə olaraq Facebookda o dostlardan gələn xəbərlərin lentası ki, keçir, oradan bütün lazım olan əsas xəbərlər.
Çox zaman mən də yəni.
Belə linki basırıq, düzdür, oxuyuruq.
Sağ olsunlar yolda dostlar ki, belə dostlarımız var. Məsələn, Almaniyada mənim, yəni yaxın çok sevdiğim dostlarımızdan var. Almanya'da otururlar. Yani her zaman elbuki Azerbaycan'dan daha iyi malumatlar verirler. Veyahut da İsveç'in özünde. Yani çok yakışıklı. Basırsan Facebook'ta basırsan yani o imkanlardan hali değil. Yani onu göre değil.
Her ikiniz Facebook hayat tarzına çevrilmemişten, yani bir kısmı insanların hayat tarzına çevrilmemişten evvel hariçte olmuşsunuz. 5 yıl, yani Azerbaycan'da Facebook hariçte 2 yıldan biraz artıqdır, 2 yıla yaxındaki bu dərəcədə
artıq olur.
Yani siz gedəndə elə bir interaktivlik yox idi. Bax, o müddəti müqayisə eləsəz, fərqlər necədir?
Mən ümumiyyətlə, belə baxanda 5 il, yani 2 il, 5 ildən 2 il öncə gəlmişdim Azərbaycana, amma mən ümumiyyətlə Azərbaycanda 8 ildə Azərbaycana çıxmışam. Yani 8 ildir belə üst-üstə çıxmışam Azərbaycana. Təbii ki, bu günləri fərq həddindən artıq çoxdur.
Bax, gedəndən bir neçə ay sonra bir məlumat almaq istəyəndə hansı imkanlardan istifadə edirdiniz? Onu tapa bilmirdiniz, amma bugün onlar var.
Gedən, mən məsələn həddindən çoxdan internet istifadəçiyəm. Yəni, mən e-mail poçtlarım, yəni poçtlarım var, yəni bəzi e-mail poçtu vasitəsilə və yaxud da başqa məlumatlar. Əlbəttə ki, gələn adamlar bəzən məsələn İsveç Almaniyaya, sonra da İsveçə gedəndə ilk öncə orada olan qəzetlərdən, məsələn Türk qəzetlərindən və yaxud da başqa informasiya agentliklərindən, Azadlıq radiosundan, belə deyək, BBC-dən, mən yəni daimi hər zaman qulaq asırdım Azadlıq radiosuna, BBC-yə, Amerikanın səsi radiosuna qulaq asırdım. Amerikanın səsi radiosu ilə mənim çox gözəl əlaqələrim var idi. Yəni ona görə bilmirəm indi Azadlıq radiosunda oturmuşam mən Amerika səsi haqqında danışa bilərəm ya yox. Amma yəni radiolar vasitəsilə, sonra Sputnik Peyk vasitəsilə televiziyalar. Məsələn, bilirsiniz ki, Azərbaycan tele məkanı çoxdan artıq peykləşib, peykdədir.
Amma interaktivliyiniz yox idi. Yəni sadəcə izləyirdiniz.
Bəli, o idi. Yəni biz münasibətlərimizi bildirə bilmirdik, şərhləri bildirə bilmirdik, yaza bilmirdik. Amma sonra bir də bir başqa bir məsələ. Məsələn, təxminən Facebookdan qabaq Adnoklassniki Ru adlı bir şey var idi. Mən orada çox az oldum. Orada yəni 1-2 ay oldum. Oradan da məsələn linklər gəlirdi. Oradan da biz oxuyurduq. Amma e-mail qrupları ondan da əvvəl e-mail qrupları gəlmişdi. Məsələn bir hadisə baş verəndə Yahoo qrup və yaxud da Google qrup bir hadisə baş verəndə istərsimiz o qruplara gəlirdi və qruplardan biz oxuyurduq məlumatı.
Yəni yenə bu da elektron məktublar vasitəsilə
var idi. Bəli, var idi.
Hətta mən deyərdim o vaxtı bəzi şeylər əməkdaşlıq səviyyəsində gəlib çıxırdı. Məsələn, konkret hansısa məsələ ilə bağlı bir yerdə nə isə eləmək lazımdır. Tutalım, kimsə deyirdi ki, hə, tutalım, bu problem var, bunu həll eləmək lazımdır, məktub hazırlamaq lazımdır. Məktub çox qısa zamanda həll olunurdu və imzalanırdı. O vaxtı mənim yadımdadır ki, hansısa müəllif Qaraqarayev erməni bəstəkarı demişdi və bizim hökumət bundan çox və ictimaiyyət bundan çox rahat olmuşdu. Cəmaat oturub yəni Xarici İşlər Nazirliyi məktub hazırlayana qədər mən müəllifə sadəcə olaraq yazdım və dedim ki, siz deyəsən orada çap səhvinə yol vermişsiniz. Bu bəstəkar Azərbaycan bəstəkarı və müəllif də etiraf elədi. Bütün məlumat getdi əsas informasiya belə deyək, agentlikləri vasitəsilə getdi əsas xəbərlərə. Axşam xəbərlərində mən öz adımı eşidirdim. Yəni hökumət onu məktubu hazırlayana qədər öz bürokratik bilmirəm qədər artıq bir vətəndaş məsələni həll eləmişdi.
Çox düzgün buyurdu sənə. Məsələn, mən də elə bir şeyə rastlaşmışdım. İlk gəldiklərimi yadımdadır, bir ildi, iki ildi. İsveçlədim, belə bir məktub yazdı ki, bizə İsveçdə tamaşaya qoyulan Yeti Gözəl Baleti və yaxud belədir. O da Fars Fars adı ilə gedib. Belə, yəni, sonra da
yəni, onun səsi bura çatmamış, siz orada həllədiniz. Bəs Azərbaycanda baş verən nəyə dərhal reaksiya verə bilirsiniz və özünüzü kənarda hiss etmirsiniz bu zaman?
Biraz çox belə çox geniş sualdır ona görə.
Konkret xatırladığınız qədər ki, məsələn, nələrsə baş verəndə
Mənim yadımda da məsələn konstitusiya dəyişikliyinə, axırıncı konstitusiya dəyişikliyi olanda ona münasibət bildirmişdik və Facebook Emin'lə Adnan'ın məsələsində çox doğrudan da həm virtual, həm real aləmdə aktivlik güclüydü. Biz yadımdadır ki, mən onda Vaşinqtondaydım, Vaşinqtondakı səfirliyin qarşısında protest
keçirtmişiz. Bu haradasa özünü yəni bir proses baş verəndə ki, virtual aktivlik göstərirsiniz. O real olaraq keçirdiyiniz hissə əvəz eləyirmi?
Çətin sualdır. Doğrudan çətin sualdır. Çünki çətin sual. Heç bu barədə fikirləşməmişəm. Real olaraq bilmirəm, müqayisə eləsək tutalım 90-cı illərin lap əvvəllərində və 80-ci illərin sonlarında o hissləri bəlkə də əvəz eləmir, amma ona görə yox ki, bəlkə də ona görə yox ki, o real idi, bu virtual, bəlkə ona görə ki, mən onda balacaydım. Bilmirəm, çox çətin sualdır hər mənada.
Bizə Gürcüstanda olan Samirə Həsənli qoşulub. Samirə xanım, xoş gördük sizi. Samirə xanım?
Alo,
xoş gördük. Xoş gördük Samirə xanım sizi. Azadlıq Facebook məkanındasınız. Samirə xanım, siz Facebookda çox aktivsiz. Özünüzü qürbətdə hiss edirsinizmi?
Mən sizi istəyirəm, Sədiq xanım. Olar mı suala təkrarlayasınız?
Soruşuram ki, siz özünüzü qürbətdə hiss edirsinizmi?
Belə deyək də, ümumilikdə darıxıram. Əsas dərəfəsən də Bakıdakı ailəm üçün, dostlarım üçün, bəzi dostlarla olan sinsiyyətimiz üçün, söhbətlərim üçün, yəni bunlar üçün darıxan əsas. Amma belə deyək də, ümumiyyətə yox, Bakının daş divarı üçün, yox sadə insanlar, mən ona bağlayan insanlar üçün darıxıram. Və bəzən onlar yanımda olmayanda, hə, onun söhbətini çəkirəm, ya anam zəng eləyəndə, dostlar zəng eləyəndə, biraz, hə, darıxıram, onu da istəyirəm. Amma belə yox, çünki Facebook var, Twitter var, Skype var. Nə bilim, yəni hər cür imkanlar var, sən oturub izləyirsən, bəzən Facebook pəncərəni açanda heç də yaxşı qoxular almırsan, yəni yaxşı xəbərlər oxumursan, tutulmalar falanlar, yəni bu biraz adamı üzür. Bəzən də dostlarımın xoş xəbərini işitirsən, yəni məsəl üçün son zamanlar ən aldığım xoş xəbər dostumun toyuydu, yəni mən çox sevindim ki, Facebookdan almışdım bunu.
Yəni, virtual iştirak eləyə bildinizmi o toyda? Yəni, o his qalır mı?
İştirak eləri.
Hə, canlı gəldiniz, toyda iştirak edin.
Hə, canlı bir günü Bakıya gəldim. Biraz, elə bir darışmağım hansı biraz getdən, hazır dostlarımı gördüm. Amma yenə də, bəzim adam ehtiyacı olur ünsiyyətə. Canlı ünsiyyətə, yəni, virtual ünsiyyətdən söhbət getmək. Hə, bunun üçün darışmaq. Yoxsa belə daşıcı var, nə bilim falan.
Səmin xanım, mən indi qonaqlarımıza bir sual verdim. Onlar biraz cavab verə bilmədilər o suala. Sizdən soruşuram ki, elə hadisələr olur mu ki, məsələn, elə bir proseslər olur mu ki, siz o virtual qoşulmanız, virtual aktivliyiniz o real aktivliyi əvəz eləmir?
Təbii, bəzən olur. Məsələn, o toy məsələsini deyirəm. Məsələn, mən yaxın dostumun toyuydu. Mən əgər virtualda onu ifadə eləməyəcəkdir. Yəni, imkanlarım vardı və real getmək imkanım vardı və mən bunu dəyənəndim və əminəm ki, o virtual şəkillərə baxmaq mənim o toyda olmağımı eləməyəcəkdir. Bu belə şeylədir, xüsusunda dostlarla bağlı, ailə ilə bağlı belə xırda incə məqamlar var ki, onu əvəzləyə bilməz. Heç cürə.
Sizin hər hansı sualınız, fikriniz var mı, Samirə xanım?
Yəni, sizin suallarınızı görürüm. Nədə bir sualınız varsa, buyurə bilərsiniz.
Samirə xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduz.
Təşəkkür edirəm.
Gürcüstandan Samirə Həsənli bizə qoşulmuşdu. Bizə şərtlər gəlir, mən istəyirəm onları da çatdırım. Belə şərtlərdən bayaq tanış olmuşam, tanış olduğum qədər görmüşəm ki, onların çoxu xaricdə yaşayan azərbaycanlılardır. Bizimlə öz fikirlərini bölüşüblər. Əziz Azadlıq FM-i izləyənlər, siz də bizə qoşulun, öz fikirlərinizi, suallarınızı, rəylərinizi bölüşün. SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə elektron məktubu göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Canlı yayma isə telefonla qoşula bilərsiniz 436-77-41-ə. Xanlar Xoca Azərbaycan yazıb, ümumiyyətlə internetin meydana gəlməsi ilə dünyada sərhədlər itib, ən qapalı ölkələrdən də internet vasitəsilə asanlıqla informasiya almaq mümkündür. İnternet sayəsində məncə qərib hisslər yaşamaq mümkün deyil. İstədiyin insanlara canlı görüntülü danışıq imkanı varsa, başqa nə qəribçilik ola bilər?
Razıyam.
Şəhla Ankaradan yazır, məncə virtual dünya gəlib olma hissini yox dərəcəsinə düşürür. Hələ 2000-2002-ci illərdə bu qədər virtual ünsiyyətdən istifadə etmədiyim bir dönəmdə Moskvada 4 aya qədər bir müddət qalmışdım. Çox fəna şəkildə darıxırdım. Hər axşam ağlamaqdan yatmırdım. Bakıdan bir mail alanda elə bilirdim dünyalar mənimdir. Amma 5 il olar ki, Ankaradayam, cəmi bir dəfə Bakıya gəlmişəm və doğrusunu söyləsən, qəribçilik hiss etmirəm. Sadəcə yaxınlarımla əlaqə saxlamam ən azı bir həftə ara veribsə, o zaman biraz sıxılıram. Amma danışar danışmaz həmin elə bilirəm lap yanımdadılar. Məktub biraz uzundur, amma mən istəyirəm axıra qədər oxuyum. Hər gün Facebook səhifəsini açıram, bunu Şəhlə Ankaradan yazır. Azərbaycanı oradan təqib etmək daha çox hitap edir mənə. Nə olub bitdiyini buradan öyrənirəm, düzü. Bəzən qaçırdığım hadisələr də olur, amma yenə oxuyub özümü olayların içində bula bilirəm. Məncə bu həm də hansı dərəcə sevdiklərinin sənin yanındadır məsələsinə bağlıdır. Çox sevdiyim həyat yoldaşım, dünya tatlısı, oğlum yanımdaykən başqa qan qohumlarımla virtual ünsiyyət mənə yetərli gəlir. Bir dəfə mən Ankarada yaşayalı, onlarca mətbuat işçisi və başqa tanıdıqlarım dünyasını dəyişdiyini Facebookdan təqib etmişəm. Ayrılığı virtualdan təqib etmək məncə daha ağırdır. Belə, Şəhlə Ankaradan yazıb, mən arzu eləyənlər onun bizə göndərdiyi mesajı bütövlüklə bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az-dan oxuya bilərlər, mən hamısını çatdıra bilmədim. Buyurun, Şəhlə xanım.
Bir şey qeyd eləmək istəyirdim ki, adamın harada olmasının doğrudan çox böyük əhəmiyyəti var. O adam orada özünü, özününkülərin arasında hiss eləyir, eləmir, onun çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, bir insanın inteqrasiya eləmək istəyi, imkanları və bacarığı mühüm rol oynayır. Ola bilər ki, kimsə tutalım, xanım deyir ki, əvvəl Moskvada olub və darıxıb, ola bilər ki, o mühit ona çox da xoş gəlməyib.
Amma səhv edəməmsə, Şəhlə xanım, yəni bir cür Facebook imkanlarının olmadığını, yəni virtual əlaqələrin olmadığını bir dəfə çətdirib bunu deyir.
Okey, ola bilər, bəlkə mən düz başa düşməmişəm, amma ki, yenə də ətrafda yəni sənə əhatə eləyən icma sənə yaxındırsa, Facebook oldu olmadı, sən özünü vətəndə hiss eləyirsən, yəni öz adamlarının arasında hiss eləyirsən, amma qaynayıb qarışa bilmirsənsə, çətindirsə onda yox, yəqin ki.
Ümumiyyətlə, mən də bir dənə bir şey əlavə eləmək istəyirdim, doğru məqsədə məsələyə toxundunuz. Mən Facebookda məsələn, mənim təkcə dostlarım təkcə azərbaycanlılar deyil. Rusiyadan dostlarım var, İsveçdən bu günləri çox dostlarım var artıq, yəni artıq onların sayı da çoxalır və əlbəttə ki, bu inteqrasiya ilə bağlıdır və biz bir-birimizdən başqa bir məsələləri də bölüşürük, hətta Azərbaycan məsələlərini də mənim dostlarım İsveçdində olan dostlarım, mən çox zaman yazırım Azərbaycanda, İsveçdində olan dostlarım bəzən mənə iraq tuturlar, deyirlər, Rahim, sən yazırsan Azərbaycan dində bunları, biz görürük materialları, baxırıq materiallara və istəyirik ki, biz də bunlardan hali olaq və biz bunları sən xahiş edirəm iki dildə yaz, mən də məcburam iki dildə yazıram, yəni
maraqlı bir məsələyə toxunuz Rəhim bəy, ümumiyyətlə status yazanda, paylaşanda, lap bir şəkil paylaşıb onun üstündə bir fikrinizi yazanda hansı auditoriya ünvanlayırsınız, Azərbaycanlı auditoriyanıza yoxsa xarici auditoriyanıza?
Kimizlədir?
Hə, təbii,
ikinizlədir. Buyurun siz.
Mən əsasən Azərbaycanlı auditoriya ünvanlayıram, çünki mənim dosyamda olan adamlar görürlər ki, mən adətən çox özüm müşahidə eləyib görürəm ki, çox vaxt haradasa olan, amma bizdə yoxdur, olmasını istədiyim şeyləri paylaşıram ki, bundan bizdə də olsun, məsələn. Ona görə Azərbaycan dilli auditoriya. Amma elə məlumatlar olur ki, mən onları iki dildə paylaşıram, çünki həm ingilis, həm Azərbaycan dilində paylaşıram, çünki istəyirəm ki, hər hamının fikrini öyrənim və yaxud da məsələn Azərbaycandakı bəzi negativ hallarla bağlı nə isə bölüşmək istəyəndə ki mənim xaricdəki dostlarım görsün, onda onları bəzən olur ki təkcə ingiliscə paylaşıram, baxır materialın özünün məzmununa baxır.
Eyni ilə mən də, yəni əvvəl belə baxanda, belə deyək, bir iki il bundan öncə, yəni mən iki il, üç-dörd ildir Facebook istifadəçiyim, iki-üç il bundan öncə sırf Azərbaycana yəni yönəldirdim Azərbaycan auditoriyasına. Ondan sonra yavaş-yavaş ruslar da qarışdı ora. Belə yəni belə şey oldu. Ondan sonra yəni başqa yəni dostlarım, məsələn, İranda dostlarım, farslar var və türklər var. Onlar da qarışdı. Yəni dillər bildiyim üçün alman dostlarım var. Onlar da qarışdılar. Yavaş-yavaş. Ondan sonra indi çoxunluqla 50-dən artıq keçib. Yəni 50% başqa yani auditoriyaya da bir 50%'dan çoku. Bir mesela 45-50% falan da Azerbaycan'a yani. Yani indi hem ona da hem buna.
Ümumiyyətlə dost qəbul edəndə yani bilirik Facebook'da 5000'e kadar dost qəbul etmək imkanı var. O artıq limit ki dolana yaxındır və bu zaman seçim biraz yani dost təklifləri gələrkən daha çox xarici əcnəbilər yoxsa yerlilərə, həm yerlilərə üstünlük verirsiniz dostluqlarını qəbul eləmək baxımından?
Məndə elə problem yoxdur, çünki mən şəxsən tanımadığım adamları siyahıma əlavə eləmirəm. Mənim siyahımda olan adamlar nə qədər qəribə gəlsin, yəni şəxsən tanıdığım adamlardır.
Məndə isə əksinə kim mənə dostluq təklif edirsə, hamısını qəbul edirəm, amma bir məsələ, şəkili olmayan adamları qəbul eləmirəm. Qətiyyən şəkili tanıdığım şəkili olmuyor. Mən sənin kızım öz şəklini qoymayıb, yaratdığı kuklaların şəklini qoyub. Onu bilirəm ki, mənim kızımdır. Onun məsələ, bacım, onları bilirəm. Amma
yəni, onun, belə deyək, həm yerliniz olması, yaxud xarici olması...
Şəklini qoysun, xarici edirəm. Və yaxud da biləncə, xarici. Yəni. Amma xarici, məsələn, olanda da yenə də öz şəklini qoyur, təqdim edirəm. Məsələn, mən Pakistanlı bir dostum var. Yəni, İngilisində biz ondan, İngilisində çox da yaxşı bilməsəm də belə, İngilisində biz ondan yəni, məktublaşırıq. Məsələn, o Qəzənfər deyə, o şəkili qoyub və yaxud da Taylanddan bir dostum var.
Başa düşdüm, mən yəni dostluğu hansı parametrlərlə yox, mən biraz istəyirəm ki, dostluğu yəni Azərbaycanlı olması, yəni yerliniz olması, yoxsa cənab olması bir ki, yəni dostların arasında daha çox Azərbaycanlı olsun. Bax,
heç bir fərqi, heç bir fərqi yoxdur məndə. Heç bir fərqi yoxdur. Bu, yəni, dünya kiçilir, yəni, dəxudda böyüyür. Rasizm fikirləri mən qətiyyən uzaqam o fikirlərdən. Qətiyyən uzaqam. Yəni, doğrudan, yəni, çox qətiyyən. Hətta bir erməni də mənə dostluq təşkil edilsə.
Yəni, vətəndən daha çox informasiya almaq baxımından, yəni, hər kəsin yazdığını görə bilmək baxımından mən soruşuram ki,
bugün,
bu ehtiyac görə ki, yəni Azərbaycan dostları daha çoxsun, mən daha çox bilim
vətəndaşı. Heç problem yoxdur.
Türkiyədə yaşayan Könül Şamil qızı artıq xəttədir. O düzdür bizə həm də mesajla da qoşulub, amma özünü dinləyək. Könül, xoş gördük.
Xoş gördük, Saadət. Sən orada bizi körətməklə məşğulsan.
Aha, deməli, Facebook o qəribçilik hisslərinə su səpə bilmir.
Təbii ki, Facebook qəribçilik hisslərini qarşısını alınmaz, müəyyən qədər azaldır qəribçilik hissini. Yəni, Facebook vasitəsilə, Skype vasitəsilə, dostlarla, sevdiklərlə əlaqə saxlaya bilirsən. Amma bəzi vaxtda bu əlaqə onlara qucaqlamaq, onlara sarılmaq hissini daha çox gücləndirir, müəyyən ki, azaldır. Bu baxımdan əsasən deyirəm ki, məsələn, Şahla xanım, yer gəlmişkən o qonaqlarınızı da salamlayıram. Şəhla xanım dedi ki, o daha çox o ətraf aura yaxındırsa, orada çox özünü qərib hiss eləməsin. Türkiyə mənim üçün kifayət qədər yaxındır və kifayət qədər çevrəm, ətrafım, dostlarım var. Buna baxmayaraq, məsələn, kəndimizdə o bizim darvazanın önündəki qonşularla söhbəti yerini vermir və ya da jurnalist dostlarımla bir çevrədə bir oturub mübahisə eləməmizin, söhbət eləməmizin yerini vermir nə Facebook, nə Skype. Bu baxımdan yoxdur. Amma əlbəttə ki, çox önəmlidir dostlarla əlaqə saxlamaq üçün, ailə ilə əlaqə saxlamaq üçün, danışmaq üçün, fikirlərini görüşmək üçün, itməmək üçün və çevrəni itirməmək üçün virtual aləm. Onun üçün də sizə şərhimdə də yenə də yaşasın virtual dünya deyə yazmışam. Yenə də sağ olsun Zuckerberg, Mark bizə belə bir şərait yaratdığı üçün. Amma əlbəttə ki, bu işləri vermir. Xüsusilə də bu itki məsələlərində çox vacib. Məsələn, bu yaxınlarda İsaxan Aşırov dünyasında işləməm böyük. Yəni, bilmirəm, bu yas yerində cənazədə iştirak eləmək nə qədər dərdi azaldar, nə qədər üzüntünü paylaşmana, bölüşmənə ifadə verir. Amma yenə də məsələn, orada iştirak eləmək istəyərdim. Və ya məsələn, keçən də Müsaat Partiyasının 100-lük qurultayı oldu. Mənim üçün bu Azərbaycan siyasi tarixindən önəmli hadisələrindən biri iştirak eləmək istəyərdim. Yəni, bunlar bir sual olaraq bu informasiyaları almaq onun əvəzini vermir. Və ya bir dostun, bir qohumun toyu olur, orada geçmək istəyirsən, burnunun ucu göynüyür, gedə bilmirsən. O baxımdan bunları əvəz eləmir bir sual dünya, amma yenə də virtual olaraq da bəzi şeyləri eləmək mümkün olur. Bu baxımdan əlbəttə ki, əvəz olunmaz bir imkandır.
Könül, Facebookdan vətəndaş olaraq qalmaq mümkündür mü? Yani Facebook bu imkanı
her
verir mi?
Mümkün.
Yani sosyal şekilde.
Facebook hatta olmasa da vatandaş olarak almak mümkün. Diğer şekilde hadiselere münasebet bildirmek, hadiselerin içinde olmak mümkündü. Özellikle Facebook'ta da olmak mümkündü. Mesela bazen öyle hadiseler olur ki ben ona reaksiyon vermek istiyorum veya bazen öyle olur ki vermeme istiyorum, sakin durmak istiyorum ama yine ötelerimi basabilmiyorum ve bunu Facebook'ta ifade edirim. Başka situasyon olsa belki bunu ifade edemeden geçerim ve içimde dert olarak kalır ama mesela Facebook'ta onu ifade edirim, biraz rahat değilim en azından. Elbette ki mümkündü yani Facebook'ta vatandaş olarak kalmak.
Könül çok sağ ol, teşekkür ederim. Könül Şamil kızıydı, Türkiye'den koş olmuştu bize. Siz nece fikirleşirsiniz? Vatandaş olarak kalmak mümkün mü? Yani bak merak garipçilik desen ama bu ülkenin yani vatandaşı olarak. Ben vatandaş deyince kağız üzerinde bize verilen vatandaşlıktan danışmıyorum. Yani
o bir taraftan bakanda o doğrudan çok mürekkep meseledir. Hı. Dünyada onu çok müzakir edirler. Bir taraftan bakanda bu sosyal şebekeler vatandaş olmağı asanlaştırıp yani ki fikrini bildirmek için harasa gitmek lazım değil. Divanda oturup fikrini bildirebilirsin. O sarıdan asanlaştırıp. Ama diğer taraftan fiziki iştiraki bir növ müəyyən mənada qabağını aldı. Əgər, məsələn, mən divanda rahat oturub fikrimi bildirə bilərəmsə, bir də durub, məsələn, tutalım, hansısa bir vətəndaş aksiyası keçirən adamlara qoşulmuram, həvəsim yoxdur. Divanımda oturub fikrimi bildirirəm. Çoxdur, yəni bu geniş yayılmış haldır indi. TED-də belə bir şey var idi, mühazirə var idi. Axtarıb baxa bilərsiniz, Maroz. Belarus mənşəli jurnalisti Maroz, onun çıxışı var. O deyir ki, bəlkə də sosial şəbəkələr vətəndaş iştirakının daha da qabağını alır və yəni qeyri-demokratik rejimlərə kömək edir. Çünki insanlar bir növ fikirlərini orada ifadə edirlər, ürəklərini boşaldırlar. Amma evdən çıxmadan yəni orada da dayanır hər şey. Orada da məsələ qutarır.
Amma unutmamalıyıq ki, Ərəb inqilablarının tək şey, belə deyəlim, belə deyək, onun təşəbbüskarı, təkan vericisi Facebook ve Twitter oldu. Yani əsasən belə təbii ki, mən bu suala da
yəni ölkə daxilində Facebook'da sosial şəbəkələr vasitinin bir-birindən əlaqə saxlayıb təyin olunan yerə getmək daha asandı. Nəinki ölkə xaricindən o real təyin olunmuş nələrəsə qoşulmaq.
Asandı, amma yəni ki, İranla Ərəb ölkələrinin təcrübəsi Rəhim müəllimin dediyi kimi göstərdi ki, hə, bu mümkündür, praktikada baş verdi, hamı da onun, belə deyim, miqyasını gördü. Amma ki, Azərbaycan kontekstində bilmirəm, çünki görünür ki, başqa faktorlar mütləq təmin olunmalıdır ki, o effekt olsun. Yəni ki, o müxtəlif ölkələrdə müxtəlif effektlər verir. Yəni hər cəmiyyət insan kimidir, cəmiyyətlər, o fərdi özünün xüsusiyyətləri var. O
yəni məncə Facebook bayaqları deməli Könül xanım deyəsən dedi. Facebook olsa da, olmasa da biz gərək vətəndaşlığımızı itirməyək. Məsələ budur. Vətəndaşlığımızı itirməyək və yaxud da başqa pasportlar ala bilərik. Hər yerin pasportunu ala bilərik. Amma vətəndaşlığımızı itirməyək. Mən Azərbaycanlı kimi demirəm. Yəni Ərəb də gərək vətəndaşlığını itirməsin, Kürt də vətəndaşlığını itirməsin, Somalili də və yaxud da amma Azərbaycanlı da olaraq bizim heç haqqımız yoxdur vətəndaşlığımızı itirməyə. Ona görə haqqımız yoxdur ki, bizim 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Bizim milyon dana problemlərimiz var. İnsanlarımızın şuurunu və yaxud da inkişaf etdirmək, yardım etmək üçün, həm hər şeyə yardım etmək üçün biz öz vətəndaşlığımızı daha çox belə deyək, vətəndaşlığımızı itirmək yox, biz daha çox vətəndaş olmalıyıq. Daha çox vətəndaş. Baxmayaraq ki biz mən 5000 kilometr aralıqda yaşayıram, xanım Amerikada yaşayır. Yəni biz vətəndaşlıq o çox böyük bir məsələdir. Bağışlayın məni, bəlkə də pafoslu səslənir. Pafoslu səslənməsin. O tamam başqa bir hissdir.
Mən əlavə eləmək istəyərdim ki, vətəndaşlıq yəni belə bir abstrakt bir məfhum deyil mənə görə. Gündəlik həyatda bu indi görəcək ki, bu pafos deyil qətiyyən. Gündəlik həyatda bu addım başı tətbiq olunası bir belə deyək, bacarıqdır hətta, praktiki bir bacarıqdır. Çünki məsələn bir adam istər piyada olsun, istər sürücü, svetoforun qırmızısının, yaşılının onun üçün fərqi yoxdursa, elə qırmızı da olsa mən keçim, yaşıl da olsa mən keçim. Keçirsə o tərəfi var. Bir də var ki, mən məsələn ən belə maşın gəlməsə də durub gözləyirəm ki, bunun mənə aid olan işığı yansın və mən keçim. Mənə qəribə baxırlar, gülürlər məsələn. Amma mən yenə də öz mənim inandığım budur, mən belə hərəkət edirəm. Və yaxud növbəyə durmaq mədəniyyəti. Bu namsı vətəndaşlığa aidiyyəti olan, birbaşa aidiyyəti olan gündəlik davranış nümunələridir ki, adamlar məncə nə qədər çox buna meyl eləsələr, bir növ vətəndaşlıq anlayışınla mənə görə düz mütənasibdir bu davranış.
Söhbətimizə sizinlə qayıdarıq. Almaniyadan Həbib Müntəzir bizə qoşulub. Həbib bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sadıq xan.
Həbib bəy, söhbətimizin yəni qismən izləyə bildiniz. Əvvəldən qoşulmamışsınızsa, siz necə özünüzü qürbətdə hiss eləyirsinizmi?
Təbii ki, yəni hissələmək mümkün deyil. Tamamilə vətəndəki o hisslərin yerini vermir. Bir növ necə deyərlər? Müəyyən mənada qürbət hisslərini əvvəlki kimi, məsələn, Facebookdan istifadə eləmədiyimiz dövrdəki hissləri keçirdimirik. Çünki daha çox dostlarla ünsiyyət qururuq, məlumatlanırıq, sosiallaşırıq. Amma yenə də yox, yəni şəxsən mənə vətəndə keçirdiyim o hissləri, keçirdiyim o necə deyək, dəyərləri, o dostlarla yığışıb bir yerdə fəaliyyət göstərməyimizi onun yerini vermir təəssüf ki. Amma müəyyən mənada təbii ki müsbət cəhətləri daha çox, yəni qürbətlər vardır.
Facebook sizə vətəndaş olmağa imkan yaradır mı?
Təbii ki, Facebookda yəni həm vətənlərimiz, şəxsən mənim özüm məsələn vətəndaş mövqeyimi ortaya qoymaqda çox böyük təsir göstərir və efirimizdən istifadə edib digər həm vətənlərə də səslənərdim ki, öz vətəndaş mövqelərini ortaya qoysunlar. Bu təkcə siyasi mövzularda yox, ümumiyyətlə cəmiyyətdə baş verən müxtəlif hadisələrlə əlaqədardır. Yəni, hər bir həm vətənimiz istər xaricdə yaşasın, istər daxildə öz vətəndaşlıq mövqeyini ortaya qoymalıdır.
Həb bəy, amma bəzən xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Facebookda müxtəlif İctimai siyasi proseslərdə sərt mövqe göstərib müəyyən çağırışlar edəndə bu nisbətən qıcıq yaradır ki, yəni xaricdədirlər, amma burada məsəl üçün müəyyən hallar baş verə bilər. Bax, belə hallara münasibətiniz necə olur o zaman?
Müəyyən mənada razıyam. Çünki xaricdə yaşayan dostların təhlükəsizliyi necə deyirlər, yəni bir növ vətəndə yaşayanlardan fərqli olaraq daha çoxdur. Təhlükəsiz yerdədirlər, istədiklərini yazırlar, istədiklərini deyirlər və bir növ vətəndə yaşayan dostları təhlükəyə atma şansları daha çoxdur. Ona görə bu mövzuda yəni diqqətli olmaq lazımdır. Artıq sınaqdan da keçirilib. Dəfələrlə görmüşük ki, həmin insanlar böyük problemlərlə üzləşiblər. Mən belə düşünürəm ki, bu mövzuda biraz daha həssas yanaşılsa daha yaxşı olar. Yəni, çağırışlara hər hansı bir müəyyən aksiya, miting keçirməyə çağırışlara yəni diqqətli olmaq lazımdır. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda yaşayan dostlarımız da müəyyən siyasi, ictimai təhdid təzyiqlər baxımından bir hərəkət edə bilmirlər, bir çağırış edə bilmirlər, bir nə bilim Facebookda, istər Twitterdə paylaşma edə bilmirlərsə xaricdəkilərin müəyyən mənada, yəni daha sərt yox, müəyyən mənada onlara yardım eləməsi məncə burada qəbahətli bir şey yoxdur.
Facebookda sizi əsasən vətənlə nə necə bağlanır, xatırlandırsınız? Yəni, ictimai siyasi proseslər, yoxsa sadəcə qohum əqraba üçün görüş yeri? Bax, düzdür, siz bir ictimai siyasi proseslərə aktiv münasibət bildirirsiniz.
Daha çox Facebookdakı mənim şəxsən mənim fəaliyyətim sırf siyasi və ictimai mövzudadır. Daha çox yani o yöndə istifadə edirəm. Bəzən qınırlar ki, bu yönə daha çox necə deyirlər, vaxt ayırırsan. Bu da təbii Azərbaycanda baş verən hadisələrlə əlaqədardır. Yox, qohum Avropa ilə isə məsələn Skype vasitəsilə və ya nə bilim digər sosial şəbəkələr və ya e-mail vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. Çox vaxt elə telefon özüylə əlaqə saxlayırıq. Amma sırf söhbət Facebookdan gedirsə daha çox dər siyasi və ictimai fəaliyyətlə məşğulam və
yəni uzun illərdir xaricdə yaşayırsınız və oranın müəyyən inteqrasiya olmuşsunuz, işləyirsiniz, yəqin ki müəyyən çevrəniz var. Amma həm də Azərbaycanla bağlı aktiv olmaq. Yəni bunu necə izah etmək olar? O ölkəyə tam inteqrasiya olub o ölkənin problemlərinə vətəndaş mövqeyi qoymaq çətinliyi var, yoxsa necə?
Yox, sadəcə olaraq sözün açığı Azərbaycanda Facebookdan istifadə, Facebook istifadəçilərin Facebooka bağlanmağı daha çox qabarıq şəkildə özünü biruzə verib. Məsələn, sizin qonaqlar da bunu necə deyərlər, etiraf edə bilədi mümkünsə. Yəni, nəinki Almaniyada, məsələn, Almaniyada mənim dostlarımın əksəriyyəti və tanıdığım insanlar çox az Facebookdan istifadə edirlər. Yəni, daha çox sosiallar, yəni onlar belə demək mümkünsə. Biz bir növ asosial olmuşuq, demək olar ki, yəni virtual aləmə daha çox bağlanmışıq, nəinki buradakılar. Ona görə də yəni buradakı ətrafımla, buradakı yaxınlarımla buradakı problemləri və ya mövcud olan hadisələri daha çox realda müzakirə edirik və münasibət bildiririk. Yəni Facebookda çox az, məsələn, müəyyən qruplar var. Orada məsələn Almaniyada olan dostlarım, tanışlarım o qrup altında müəyyən müzakirələr gedir. Amma dediyim kimi onlar çox az istifadə elədiyinə görə verilən suallar və ya müzakirələr eyni gündə və ya eyni anda cavablandırılmır. Bir neçə gündən sonra məsələn kimsə Facebooka girirsə o suala və ya hadisəyə münasibət bildirir. Ona görə də bir növ Azərbaycana nisbətdə daha az fəaliyyət var Facebookda, yəni Almaniyada.
Həndə. Həbib bəy, çoxsan. Sizin hər hansı bir sualınız var mı Həbib bəyə? Həbib bəy, İntiqam İbrahimoğlu indi bizə interaktiv olaraq qoşulub və yazır ki, Həbib bəy, burdan salamlayıram. Facebook və Skype vasitəsilə mənə çox sayda kompüterin çətin proqramlarını öyrənməyimə səbəb olub. Ona burdan da təşəkkür edirəm sizə.
Mən də elə fürsətən istifadə edib Həbib bəyə o təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Çünki mənim də bəzi proqramlarımda çətinliklərdə Həbib bəy o virtual aləmdən çox gözəl istifadə elədiyi üçün o məsələləri çözməkdə mənə yaxından kömək eləyib və fürsətdən istifadə eləyib Həbib bəyə öz salamlarımı bildirirəm və İntiqam İbrahimoğluna da öz dostuma salamlarımı bildirirəm.
Bizə mesajlar gəlir. Siz də bizə mesaj yaza bilərsiniz. Əziz Həbib bəy, çox sağ olun. Azadlıq FM izləyiciləri 057441017-yə elektron məktub isə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az göndərə bilərsiniz. Canlı yayıma telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-41. Mən istəyirəm ki, həftə boyu Facebookda yazılan statuslardan bir neçəsini oxuyum və sonra mövzumuza qayıdaq. Kamal Almuratlı yazır, amansız qəssablarla imansız diplomatların siyasi bacanaq olduğu bir məmləkətdə yaşayırıq. Nazim Məmmədov yazır, qoy araşdırılsın ki, niyə bu cavanlar Sirus Təbrizdən sitat verib, qoy araşdırılsın ki, niyə bu cavanlar 2 həftədə bir kitab yazan böyük filosof, böyük akademik Ramiz Mehdiyevin şəklini könyəklərin üstündə gəzdirmirlər, amma uzaq Argentinada anadan olub Kubada vuruşan, Boliviyada şəhid olan Cevaranın şəklini gəzdirirlər. Günel Həsənova yazır, Sumqayıtı hər gün kəşf edirəm havasını, suyunu və yaşam tərzini, bu şəhəri sevdim mən. Qan Turalı yazır, əziz dostlar, davətdən şəkilçiləri bəzən birlikdə, bəzən ayrı yazılır. İsmin yerlik halında həmişə bitişik, gücləndirici ədat olanda isə ayrı yazılır. Lütfən bu qaydaları öyrənin və dilimizi körləməyin. İradə Tuncay yazır, əgər göydə yeni bir ulduz alışıb yanmağa başlayırsa, səbəbsiz deyil, mütləq kiminsə ulduzudur. Kamran Yunis yazır. Ax, adamın öz evi ola, bax beləcə bardaş qurub otura və televizora baxa. Televizorda da show biznes xəbərləri. Şərif Ağayar yazır. Anasının arxasınca oynaqlayan qoduq qədər şirinsən sevgilim. Könül Bilalova yazır. Düz 12 il qabaq Əjdaha ilində TV-də işə başlamışdım və indi yenə Əjdaha ilində TV-yə dəvət alıram. İşarə məcəba. Zülə Məcdli yazır. Natiq Ədilovdan oxuyum. Bugün cənab prezidentimizin diqqət və qayğısı sayəsində ilk dəfə qarğıdalı yedim, qarğıdalıya hətta duz da vura bildim. Orxan Abdulla yazır, universitetlərdə yoxdur yaxşı oğlan fakültəsi. Bu həftə ərzində statuslar, maraqlı statuslardan bir neçəsini oxudum. Amma mesajlarımız bu mövzumuzla əlaqədar mesajlarımız gəlməkdə davam edir. Azərbaycanın qoxusunu Facebookdan alanlar yazırlar. Vurğun Əyyub yazır. Salam. Hər insan qəriblik qürbət anlayışlarını bir cür qəbul edir, fərqli şəkildə yaşayır. Özümdən danışsam, heç bir virtual dünya, heç bir təmin olunmuş şərait içimdəki qəriblik duyğusunu aradan qaldıra bilmir. Təbii ki, çağdaş texnologiyalar sayəsində vətənimiz haqqında xəbərləri zamanında alıram, ailə dostlarımla müntəzəm əlaqə saxlayıram. Azərbaycan barədə aldığım məlumatlar vətənimizin ürək ağrıdan vəziyyəti qəriblik hissini daha da artırır. Düşünürəm axı, enerjimi, əziyyətimi doğulduğum, suyunu içib çörəyini yediyim vətənimin onun maraqlı bir ölkəyə çevrilməsi üçün sərf etməliydim. Bir sözlə şair demişkən, qürbət mənim içimdədir, onu oradan çıxarmaq mümkünsüz görünür. Bir Azər Ziyatlı Almaniyadan yazır, internet məsafələri qısaldıb. İndi hər gün internet vasitəsilə vətəndə baş verən hər bir şeyin şahidi olmaq, onu müzakirə etmək olar. Hətta bəzən Azərbaycanda yaşayan, ancaq internetdən uzaq olanlardan daha operativ və daha tez. Bakıda dolu yağır bilirik, hava istədi bilirik və s. və ilaxıra. Dostlarla təməsdayıq, evdəkilərin şəklini görürük. Bu, 20 il öncə mümkün deyildi. Gələnlər, mən bir qismini oxudum. Yaşadığınız ölkələrdə, xüsusilə rəhbərlərinə, indi hələ ki Şəhla Azərbaycanına qayıdıb, diasporada işləyir, diasporada fəaliyyət göstərir. Diaspora ilə əlaqə, yoxsa sosial şəbəkələrdə, virtual dünyada olmaq, hansı daha çox vətəni ilə bağlayır adamı?
Məncə çox qəribə bir haldır. Sosial şəbəkələrdə olma virtual daha çox da real diaspora əlaqəsində olmağı üstələyib. Yəni Facebook və yaxud da virtual aləm real aləmi üstələyib. Bəlkə də bu insanların orada işlərinin çox olmasından və yaxud da diasporaya vaxt az ayrılmasından irəli gəlir. Amma bu belə olmamalıdır. Əslində ən azı heç olmasa 2 dəfə, 3 dəfə ildə bir bayramlarda heç olmasa biz yığılmalıyıq. Azərbaycan İsveçə qalanda, İsveçdə 2 böyük bir neçə dərnək var. Yox, çox dərnəklər var daha doğrusu. Azərbaycan elə kəndi, elə şəhəri yoxdur ki, onun adına dərnək olmasın İsveçdə. Yəni bu çox həddini artıq. Hər adam, yəni İsveçdə belədir, 3-5 nəfər adam bir yerə yığılıb dərnək aça bilər. Yəni bir ailədə 5 nəfər üzv varsa, onlar hamısı bir dərnək aça bilərlər. Ona görə də yəni bu əsasən də Cənubi Azərbaycanlılar arasında çox yayılıb. Amma iki böyük təşkilat var. İki böyük federasiya var. Yəni bir Azərbaycan Federasiyası İsveç, bir Azərbaycanların İsveç Konqresi. Azərbaycan Federasiyası İsveç 90-cı il yanvar hadisələrindən sonra yaranıb. Amma digər təşkilat 3 il bundan öncə yaranıb. Təəssüflər olsun ki, fəaliyyətlər həddindən artıq çox məhduddur. Yəni əlbəttə şeyə baxanda federasiyanın təcrübəsi daha çoxdur. Onlar daha çox tədbirlər falanlar keçirdilər. Belə amma insanların özləri mən yenə də deyirəm də daha çox virtual aləmlə qidalanırlar. Nəinki gəlib konsertlərə getməyə. Brilliant Dadaş olan məsələn konserti keçirildi. Azərbaycan xalq artisti Brilliant xanımın konserti keçirdi. Səfirlik onu təşkil eləmişdi. Azərbaycan səfirliyi təşkil eləmişdi. Çox böyük, möhtəşəm konsert keçdi. Deyim ki, sizə 700 nəfərdən artıq bir zal var idi. O zal tamam başdan başa dolmuşdu. Hətta İsveçlilər də gəlmişdi ora və başqa diplomatik korpusun nümayəndələri gəlmişdi. Amma bundan fərqli olaraq diaspora nəyisə bir tədbir keçirəndə baxmayaraq ki, Azərbaycanın məşhur adamı gəlir və yaxud da qeyri-məşhur adamı gəlir. Gələndə insanlar pul verib ora gedə bilmirlər. Getmirlər. Yani getmirlər və yaxud da biri-birindən xoşu gəlmir, biri-birindən mürəmləcə. Amma belə bir məsələlər var. Amma yenə də deyim ki, virtual aləm, təəssüflər olsun ki, real aləmi üstələyib. Diaspora sahəsində. Diaspora sahəsində bəlkə də bilməm indi. Diaspora komitəsi və yaxud da diaspora fəaliyyəti o qədər. Amma yenə də yerindən insanlar nə isə eləmək istəyirlər, işləyirlər. Bilmirəm. Bu Azərbaycanda da özünü göstərir. Bayaqları xanım çox mənim ağrıyan tərəfimdən toxundu. Mən bura gələndə çox da çox pis özümü hiss edirəm bir şeyə görə. Ən çox məsələn böyük sürətlə gedən avtomobil yollarında qoyulub nədir, keçidlər qoyulub, cürbəcür keçidlər. Təbii ki, ola bilər keçidlər başqa yerdə qoyulmalıdır və yaxud da insanlar indi hər kəsin qapısında keçid qoyulmayacaq ki. Hı. O da var da. O keçid qala-qala maşınların arasından keçmək elə bil ki bunlara bir zövq, xüsusi zövq verir.
Adrenalin.
O şey adrenalin verir. Sonra şeydən tullanmaq. Məsələn mənim gözümün qabağında bir sonra aha, dördüncü
gəlib belə hallarla görürsüz yani, ki, məsəl üçün onu qərbçilikdə olan zaman görüb müzakirə edə bilmirsiniz. Bəli. Yəni, real, biri var xəbərlərin müzakirəsi, yani, proseslərin müzakirəsi, biri var ki, həyat tərzindən doğan detalların.
Sadıq xanım, bir şey deyirəm ki, ona görə deyirəm ki, biz bir-birimizin kitabını oxuya bilmirik. Bu, budur məsələ. Məsələ bu, olsun xaricdə və olsun Azərbaycanda, dəxli yoxdur. Evimizin içini çox gözəl düzəldirik. Amma fasad mənliyi deyil. Mən bu tulkanı ora ata bilərəm. Yəni, bu real, bu vətəndaşlıq bayaqları dediğinizdə, o vətəndaşlıqdan əmələ gələn şeylərdir. Yəni, fikirləşmirik ki, o arabanın, maşını sürən adam belə, futbol, məsələn, çox zəifdir Azərbaycanda, bilirsiniz nəyə görə? Pas ata bilmirik bir-birimizə. Yəni, komanda oyunudur. İndi Allaha şükür, kino yeni rejissorlar gəlir, məsələn, meydana, Elxan Cəfərov, mən adını belə xüsusi zövqlə çəkmək istəyirəm, Aqil, Elxan Cəfərov, yəni Namiq Ağayev, yeni rejissorlar gəlir. Çünki bunlar insanların psixologiyalarını bilirlər. İndi yavaş-yavaş kino da inkişaf edəcək, düzələcək. Çünki kino da komanda, yəni kollektiv sənətdir. Futbol komandadır. Yəni biz o pas atmalıyıq. Biz qonşumuzu bilməliyik ki, mən bu divarı düzəldəndə qonşumu narahat eləməyim. Yəni bu məsələlər var. Orada da İsveçdə də məsələn və yaxud da başqa xaricdə də beləncəndir. Baxmayaraq ki, mən üzr istəyirəm, yəni sizə aid deyil bu. Məsələn Şəhla xanım. Şəhla xanım məsələn bu tədbiri hazırlayıb. Mənim Şəhla xanımdan xoşum gəlmir. Mən ona görə o tədbirə getmirəm. Axı bu Azərbaycan tədbiridir.
Aydın məsələ var. Mən soruşmaq istəyirəm hər ikinizdən. Ümumiyyətlə xaricdə olarkən bax deyirsiniz ki, vətəndaş olmaq lazımdır. O vətəndaşlıq mövqeyi buradakı hadisələrə təsir göstərirmi? İctimai siyasi proseslərə təsir göstərmək olurmu?
Buyurunuz.
Sizin oradan göstərdiyiniz mövqe.
İnanmıram o qədər təsir göstərsin. Çünki İnanmıram. Baxır vəziyyətə, amma yəni ki, virtual aləmdə biz necədir? Qərar qəbul etmə mexanizmi bu ölkədə istənilən sahədə müəyyən məhdud sayda insanların əlində cəmlənib. Yəni ki, məhdud sayda insanlar qərarı verir və onun icrasına da onlar nəzarət edir. Real aləmdə insanlar əgər hər hansı bir vəziyyətdən çıxmağın hər hansı bir yolunu tapmırlarsa, bir hərəkətləri buna təsir eləyə bilmirlərsə, virtual aləmdə heç eləyə bilməzlər. Yəni, virtual aləmdə insanların elədiyi hərəkət olsa-olsa fikrini ifadə eləməklə məhdudlaşır və orada dayanır. Amma real aləmdə insanlar, məsələn, bu Eurovision-dan qabaq taksi şoförlərinin məsələsi var idi. Getdilər, məsələlərini həll elədilər misal üçün. Amma sadəcə olaraq Facebookda başqa sosial şəbəkələrdə yazmaqla o məsələni həll eləmək olmazdı və yaxud birinin kanalizasiya trubası patlayıb bunu Facebookda oturmaqla.
Mən xatırlayıram ki, Facebookda bir film göstərilirdi, mən bir neçə bu nümunəni gətirmişəm. Gürcüstan-Rusiya müharibəsinə həsr olmuş, ruslar çəkmiş bir film idi. Facebookda sadəcə kampaniya getdi ki, o filmə baxmayaq, o film göstərilməsi.
Birbaşa əlaqəm var o kampaniya.
Daha doğrusu, o sinema rəhbərliyi o filmi çıxartdı reportajdan.
Bəli, olmuşdu yəni, elə bir şey. Mən o halına yaxından tanışam. Bəli, mən o halına yaxından tanışam. Bu sadəcə olaraq qarşı tərəf bayaq Rəhim müəllimin dediyi kimi o birisi tərəfi başa düşüb, anlayış göstərib və elib. Ola da bilərdi ki, desin ki, yox, mən göstərirəm, mən pul qazanmaq istəyirəm. Eləyə də bilərdi, düzdür. Bu, yəni ki, məhdud sayda olan uğurlu prezidentlərdən biridir, bəli.
Rəhim bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, təsir göstərmək olar mı?
Ümumiyyətlə, o kadar da o bakır ya, o bakır taraf mukabilin kimdi? Onu odur mesela birinci ben bundan başlamak istiyorum. Ama ümumiyetle ben bir şey diyeyim yani hem ya belki de sosyal alanda tedris haddinden bizim millete tedris çok lazımdı. Biz haddinden artık çok tedris bize çok lazımdı ve bir şeyi tekraren yani bir yerde gidip o şeyleri demeye lazımdı. Yani insanlarımız o tedrise mutlak kulak asmalıdırlar. Yani belediyede ihtiyaçları var daha doğrusu. İhtiyaçları var. Onun göre de o bazen hallolur o meseleler. Bazen hallolmur. O bakır dediğinde taraf mukabili kim olur? Ben bir Eurovision dediniz. Ben bir meseleyi tokunmak istiyorum. Hiç de biz demeyelim ki Azerbaycan halkı hamısı veyahut da biz beleyi veyahut da biz bu kulağısı. Hiç de onu ben diyemem. Ben bir şey diyeyim. Bilirsiniz ki İsveç galibi geldi de Eurovision'da. Ben işlediğim televizyon İsveç'in İçtimai televizyasında. SVT kanalıydı. Orada ben prodüster işliyorum. Ve bizim onun Billy kolu var. Onun bizim rehberimiz beni tanışırladı. Loren'in Bakı'dan dönemden sonra Loren'in Christopher onun prodüsteriyle tanışırladı. Dedi Rahim Azerbaycanlıdır. Bizim direktörümüz Azerbaycan'da defalarla olup 2-3 defa olup Avrupa İnsan Hakları Teşkilatları ile bir yerde olmuştu. Azerbaycan'ı bilen adamdır. Azerbaycan hakkında kitap da yazmıştı. Onun ben diyeyim ki o Christopher Bilsiz ne dedi? Dedim ben bir şeye mehtel kaldım ki bu insanlar çok vatanperverdiler. Yani uşak diye getirdi biz küçede yolda getirdi. Uşak dayandı bizi gördü dedi ki welcome to Azerbaycan. 6 yaşlı uşak. Yani onu o meseleler var. Ve dedi ki çok böyle mesela hallara rastlaştık. Böyle dedi. O demeyi diyor ki ben diyeyim size biz vatanperver değiliz. Demek olmaz bize. Veyahut da sadece olarak birimizi başa düşmeliyiz. Pas atmayı bacarmalıyız. Komşumuzun kim? Yani taraf mukabilimizi anlamalıyız. O ne demek istiyor? Mesela budur.
O da yani Rahim müəllimin sözüne güvvet. O da tədris vasitəsilə gələn mütlək bir şeydir. Yani bu nəzəriyyə kimi səslənə bilər sizin qulağınıza. Amma bu o qədər təkrar olunmalıdır ki tədris proqramı vasitəsilə başqa üsullar vasitəsilə ki o nəzəriyyədən bacarığa çevrilsin. Bu artıq insanların gündəlik davranış formasına çevrilsin. Çünki bir adam o bir adama qarşı nə qədər tolerant olsa, nə qədər ona qarşı anlayış göstərsə və özünü onun yerinə qoya bilsə, nə qədər çox adam bunu eləsə, bu ümumilikdə cəmiyyətin necə deyim, keyfiyyətini dəyişir. Təsəvvür eləyə bilirsiniz bunu. Yəni indi adamlar xüsusən orta yaşda Sovet vaxtı həyatının çox hissəsini Sovet vaxtı keçirmiş adamlar hansılar ki, bilmirəm, test üsulu nədir, xəbərləri yoxdur bəzilər. Yeri gəlmişkən Vurğun bəyə təşəkkürlər test üsuluna görə. Bilmirik indi biz harda olardıq olmasaydı. Bu ondan xəbəri olmayan bilmirəm hansısa safxoz direktorunun qızı atası pul verib o instituta girib həkim olub falan. O cür həyat tərzini keçirən adamlar 10 illərlə qarşı tərəfi başa düşməyə çətinlik çəkirlər və uzun müddət bu Sovet təhsil sistemində tənqidi təfəkkür və tolerantlıq kimi şeylər olmayıb, bu tədrisə daxil olunmayıb. Amma indi yaxşı vaxtdır. İndi münbit şərait var bunu eləməyə. Bununla birbaşa cəmiyyətin keyfiyyətinə təsir göstərmək olar müsbət bəyanada.
Mütləq.
Girişimizin vaxtına az qalır. Mən hər ikiniz vətəndəsiz və Rahim bəy bayaq dedi keçidin üstündən hoppanırlar, yolda keçiddən siz dediniz iş yol vermirlər. Yəni reallıqları görmək üçün vətəndə yaşamaq yaxşıdır, yoxsa elə kənardan müşahidə etmək və kənardan mövqe göstərmək? Qısa amma.
Mən qısa deyirəm, harda olursansa ol və fərq yoxdur kimliyindən asılı olmayaraq. Yəni hansı ölkənin öz vətəndaşlığını geri itirməyəsən. Harda olursansa ol. Yəni o mən uşaqlarıma da bunu dəfələrlə deyirəm. Orda anadan olmuş. Yəni oğluma da deyirəm onu hər zaman vətəndaş mövqeyindən, hər şey vətəndaş mövqeyindən yanaşmalı lazımdır. İnsanı mövqeydən yanaşmalı lazımdır. Fərq yoxdur. Sən harda olursansa ol. Reallıq da və yaxud da virtuallıq da.
Mən Birləşmiş Ştatlarda universiteti bitirəndə bizim orada rektorumuz bizə bir növ bir öyüd kimi bir cümlə dedi ki, pis adamlarla pis adamlara kömək eləmə. Yəni dürüst ol, pis adamlara kömək eləmə. O iki şey vacibdir. Yəni qalan real aləmdə belə virtual aləmdə insan insandır, insanın özünə görə vicdanı var, vicdanı qarşısında, yəni bu Allaha inanırsa Allahı qarşısında bir hesabatlılığı var. O idarə eləməlidir. Fərqi yoxdur, real yoxsa virtual.
Və verişimiz yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşır. Saatlar artıq onu göstərir. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Azadlıq Facebook məkanında bugün Azərbaycanın qoxusunu Facebookdan alanlar mövzunu müzakirə edirdik. Qonaqlarımız Rahim Sadıq bəydi və Şəhla Əliquliyeva idi. Bizə verişin hazırlanmasında Rövşən və Cavanşir kömək elədi. Bir saat ərzində verişi mən afardım. Səadət Akif qızı. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək.